2 opa singil. Assalomu alaykum qadrli bolajonlar. Mana yana ertak tinglash fursati bo'ldi. Bugun sizlarga 2 opa singil deb nomlangan yapon xalq ertagini aytib beraman. Diqqat bilan tinglang. Bor ekan u, yo'q ekan, och ekan u, to'q ekan. Qadim zamonda Yaponiya tomonda shunday bir voqea bo'lgan ekan. Aslini olganda bu voqea chinmi, yolg'onmi? Hech kim anig'ini bilmaydi. Ammo aytishlariga qaraganda bir zamonlar 2 opa singil yashab o'tgan ekan. Ulardan kattasi aqlda, chiroy va rahmdilligi bilan ajralib tursa, kichik singil esa juda ham jahldor, ochko'z va boshqalarni ko'rolmas ekan. Quyoshli kuz kunlarining birida singil opasiga qarab shunday debdi.
Opajon, biz nima uchun uyda o'tiraveramiz? Yuring, toqqa borib, yong'oq terib kelamiz.
Mayli singiljon, sen aytganingdek bo'la qolsin. Hozir ayni yong'oq g'arq pishgan payt. Istaganingcha tersak bo'ladi.
Opa singil qoplarni olib tog' tomonga yo'l olibdilar. Tog'da ular shoxlarida shig'il-shig'il yong'oq bitgan bir yong'oq daraxtiga duch kelibdilar. Qizlar shu zahoti ishga kirishib ketishibdi. Singilning qopi sekin asta to'la boshlabdi. Opaning qopi esa u qanchalik harakat qilmasin hech to'lmas emish. Aslida qopning tagini singlisi opasiga sezdirmasdan teshib qo'ygan ekan. Opasining teshik qopidan tushayotgan yong'oqlarni esa singlisi o'z qopiga solib boraveribdi. Tez orada uning qopi to'lib toshibdi.
Hoy opajon, meni qopim to'lib bo'ldi. Bo'ldi, uyga ketaylik.
Ko'zlarimga ishonmayman. Buncha tez to'lmasa. Meni qopim esa deyarli bo'm-bo'sh.
Siz opajon, shoshilmang. Asta sekin teravering. Men esa uyga borib turaman.
Singil shunday deb uy tomon yo'l olibdi. O'rmonda esa opasining yolg'iz o'zi qolibdi. Qiz bechora yong'oq terish bilan ovora bo'lib adashib qolganini ham sezmabdi. Uyiga yo'l topolmay yig'lay boshlabdi. Darrov qorong'u bo'lib qolibdi. Shu onda uning ko'zi qadimiy ibodatxonaga tushibdi. U yerda ezgulik mabudalaridan biri Dzidzo Sama o'tirar ekan. Uning tanasidan nur taralib, chehrasidan esa ezgulik barq urib turardi. Uni ko'rishi bilan qiz unga hurmat bilan salom beribdi va tiz cho'kkan holda unga shunday debdi.
Dzidzo-sama, hoy Dzidzo-sama, men tog'da adashib qoldim. Kech ham tushib qoldi. Menga tunni shu yerda o'tkazishga ruxsat bering.
Mayli, qola qol. Ammo yarim tunda bu yerga qizil va yashil tusli shaytonlar kelib, tuni bilan bazmu jamshid qiladilar. Sen ulardan qo'rqishing mumkin.
Qiz ko'zlariga yosh olib, shunday debdi.
U holda men qayerga boray? Nima qilay?
Yig'lama qizim. Kel, men seni orqamga yashiraman. Ammo... Sen ham mehnat qilishingga to'g'ri keladi.
Men...
Men nima qilishim kerak?
Meni ortimdagi devorda jun qalpoq osilgan. Shaytonlar robbarosa yarim tunda to'planadilar. Ularning raqsga tusha boshlashlarini kut. Shundan so'ng qalpoqni urib, ovozing boricha xo'roz kabi qichqir.
Bo'ldi, tushundim. Hammasini aytganingizdek qilaman.
Shundan so'ng qiz Dzidzosamaning ortiga berkinib olibdi. Yarim tunda qayerdandir qizil va yashil tusli shaytonlar paydo bo'libdilar. Ular shohdor va juda ham qo'rqinchli edilar. Ular o'z tillarida bir nimalarnidir suhbatlashib, oltin va kumush tangalarni o'rtaga uyushibdi. So'ng tangalar uyumi atrofiga o'tirib, ularni sanashibdi. Sanab bo'lganlaridan so'ng raqs tusha boshlabdilar. To'z, to'polon, shovqin, suron ko'tarilibdi.
Sakra, sakra, o'yna, raqsga tush.
Bu vaqtda katta qiz rahimdil ma'bud ortida ovoz chiqarmay, qimir etmay berkinib o'tiribdi. Shaytonlarning bazmi avjiga chiqqanida u jun qalpoqni ikki marta urib, xo'roz kabi qichqiribdi. Xo'rozning qichqirig'ini eshitgan shaytonlar raqs tushishdan taqqa to'xtab, ko'zlari yumaloq bo'lib, bir-birlariga shunday debdilar.
Tong otdi. Kulfat yigitlar, kulfat.
Kulfat! Xo'roz qichqirdi. Qochdik, tezroq, yugur!
Qo'rquvga tushgan shaytonlar bir-birlarini itarib, toptab, shu zahotiyoq ibodatxonadan qocha boshlabdilar. Tez orada kun ham yorishibdi. Qiz Dzidzosamaga tashakkur bildirib, uyga qaytishga otlanibdi. Ana shunda rahimdil chol uni to'xtatib shunday debdi.
Hoy qiz, menga quloq sol. Sen shuncha oltin va kumush tangalarni kimga qoldirib ketmoqchisan? Ular endi seniki. Olib ket ularni.
Qiz pullarni olib yo'lga ravona bo'libdi. Tez orada yo'l topib uyiga yetib boribdi. Uyda uni ota-onasi ko'zlari to'rt bo'lib kutib o'tirishgan ekan. U uyga kirib ota-onasini shod etdi va boshidan o'tganlarini oqizmay, tomizmay so'zlab beribdi. Keyin ularning oyoqlari ostiga oltin va kumush tangalarni to'kibdi.
Qizim, sen ularni o'zing ol. Sen bu pullarga loyiqsan. Bu sening kamtarliging va rozgo'yliging uchun tuhfadir.
Qizning baxtiga faqatgina bir kishi xursand emas ekan. Bu albatta qizning makkor va hasadgo'y singlisi edi. U o'z opasiga yomonlik tilagan bo'lsa-da, hammasi yaxshilik bilan tugadi. O'zi tufayli opasi boyib ketganini o'ylab, hasaddan yuragi yorilay debdi. Opasini yana bir bor toqqa borishga ko'ndiribdi. Faqat bu gal teshik qopni o'zi olibdi. Opasi esa o'z qopini yong'oqlar bilan juda tez to'ldiribdi.
Men o'z qopimni allaqachon to'ldirib bo'ldim, singiljon. Kel endi senga ko'maklashaman.
Yo'q. Kerak emas. Burningizni birovning ishiga suqmang.
Unda kel, meni qopimdagi yong'oqni teng ikkiga bo'lamiz-da, yana terishni davom ettiramiz.
Endi shu yetmay turdi. Bema'ni gaplarni gapirmay, uyga bora qoling. Men kechroq boraman.
Opa singlisini ko'ndira olmay, bir o'zi uyiga qaytishga majbur bo'libdi. Singilga xuddi shu kerak edi. Bir o'zi qolishi bilanoq qiz dara tomon yo'l olibdi. Tezroq shom tushishini intiqlik bilan kuta boshlabdi. Shom ham tushibdi. Opasi aytgan eski ibodatxonani topib, ichkariga kiribdi. Ichkarida Dzidzosamani ko'ribdi. Avval ma'budning orqasiga nazar tashlabdi. U yerda jun qalpoq hamon osilib turar edi. Ana shundan so'nggina u cholga salom beribdi.
Xayrli kech, Dzidzosama. Senga nima bo'ldi? Ko'rinishingdan kasalga o'xshaysan. Hamma seni mehribon deydi. Aytganday, bugun men shu yerda tunab qolaman. Aytmasang ham bilaman. Shaytonlaringdan hech ham qo'rqmayman. Xo'roz bo'lib qichqirish esa men uchun chot emas. Shu kech omadim kelsa, seni ham xafa qilib qo'ymayman.
G'alati qiz ekan-ku bu. U qanday qilib bu yerga kelib qoldi?
Qiz esa davom etibdi.
Istaysanmi, yo'qmi? Men seni orqangga berkinib olaman. Voy! Bu yer buncha kir va chang bo'lmasa, hech ham bunday joyga kirmagan bo'lar edim. Mayli endi, biroz chidashga to'g'ri keladi.
O'zicha bir nimalarnidir gapira-gapira qiz Dzidzosamaning ortiga joylashib olib, o'zi bilan olib kelgan kulcha nonni och ko'zlarcha yeya boshlabdi.
Kulcha noning mazali ko'rinadi. Menga ham bir tishlan ber.
Nimalar deyapsan o'zi? Ma'budlar ham ovqat yer ekanmi? Namuncha och ko'z bo'lmasang, tiqilib qolma tag'in.
Dzidzosama hech nima demapti. Yarim tun tushishi bilan yon atrofdan shaytonlarning chiillagan ovozlari eshitila boshlabdi. Xuddi avvalgi safar kabi qizil va yashil tusli shaytonlar stol ustiga oltin va kumush tangalarni sochib, ularni sanay boshlabdilar. Singil ularni ko'rib juda quvonib ketibdi. Oltin va kumushni ko'rib esa esi og'ib, ehtiyotkorlikni unutibdi. Shaytonlarning raqsga tushishini kutmasdan devordagi jun qalpoqni 2 marta turtib, xo'roz bo'lib qichqiribdi.
Ku-ku-ku-ku-ku!
Hali toliqmagan shaytonlar esa xo'roz qichqirig'ini eshitib, hayron bo'libdilar.
Juda g'alati-ku. Tonggacha hali vaqt bor. Xo'roz esa qichqirishni boshladi.
Bu yerda qandaydir sir bor. Qani ko'raylik-chi. Bu yerda kim bor ekan?
Ular cherkov ichini ostin-ustun qilib, Dzidzosamaning ham ortiga o'tib qarabdilar. U yerdagi qizni topib, qo'rquvdan qaltirayotgan qizni o'rtaga tortib chiqaribdilar.
Voy, ahmoq qiz.
Xo'roz bo'lib qichqirging kelib qoldimi?
Uni yaxshilab jazolash kerak.
Biz esa marza qilib tomosha qilamiz.
Tomosha qilamiz. Voy! Meni kechiringlar. Och ko'zlik va hasad meni ko'zlarimni ko'r qildi. Bundan buyon hech qachon hech kimga yomonlik qilmayman. O'tinaman, meni hayotimni saqlab qoling.
Shaytonlarning qo'lidan bazo'r qutulib chiqqan singil uyi tomon yeldek uchib yugurib ketibdi. O'zining shaytonlardan qutulib qolganiga ishonmay, zo'rg'i uyiga yetib kelibdi. Shu kundan boshlab u hech qachon va hech kimga yomonlik qilmabdi. Opasi va qarindoshlaridan qo'polligi va yomon xulqi uchun kechirim so'rabdi. Ana shundan so'ng ular tinchlik va birdamlikda yashay boshlabdilar. Ertak aytish bizdan, undan xulosa chiqarish esa sizdan. Yaqin insonlar o'rtasida hasad va ochko'zlik paydo bo'lsa, bu yaxshilikka olib kelmaydi. Doimo o'z yaqinlaringizga ko'mak berib, ularning qadriga yeting. Ana shunda oilangizda va yuragingizda tinchlik va xotirjamlik bo'ladi.
Audioertak Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.